Վերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի փետրվարի 23-ի թողարկումն է մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Համալսարանից դեպի աշխատանք բուհերն ու մասնավոր սեկտորը փոխադարձ զգոհություն են հնչեցնում։ Աշխատանքի անցնելու համար պրակտիկ գիտելիքներ են պետք, արտադրամասերում դժգոհում են նոր կադրերից։ Հայաստանյան գրադարաններում լուրջ խնդիր է գրքերի խնամքը, ձեռքից ձեռք անցնելով դրանք գոնե վերանորոգման կարիք ունեն։ Երևանը գրքի միջազգային մայրաքաղաք հռչակելուն ընդառաջ չեն դադարում քննարկումները, արժե արդյոք։ Բայց նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին Էլինան է հետևում։
Նոր Զելանդիայում 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 75-ի։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով մոտ 300 մարդ համարվում է անհետ կորած։ France Press լրատվական գործակալությունը հաղորդում է նաև, որ այսօր Նոր Զելանդիայում հայտարարված է ՍԿՕ-ր 6.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Christchurch քաղաքում։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին 3 հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին ասել է, թե հրաժարական չի տա։ «Ես չեմ պատրաստվում հեռանալ այս երկրից, ես գնահատակվեմ այստեղ»,» հայտարել է Քադաֆին, վստահեցնելով, թե Լիբիայի իշխանությունները դեռևս ուժ չեն գործադրել եւ պատրաստ են այդ քայլին դիմել անհրաժեշտության դեպքում։ Լիբիայում բռնկված ընդվզումների եւ բախումների հետևանքով կան հարյուրավոր զոհեր, պաշտոնապես հաղորդվում է 300 զոհերի մասին, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը ավելի քան 500 է։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում կառավարության աջակիցները կրակ են բացել նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը պահանջող ուսանողների վրա, ինչի հետևանքով զոհվել են 2 եւ վիրավորվել 11 ուսանողներ։ Ալի Աբդուլլա Սալեհը հայտարարել է, թե չի հեռանա պաշտոնից, քանի դեռ հանրակվե չի եղել։ Ալժիրի ղեկավարությունը վերացրել է արտակարգ դրության ռեժիմը, որը երկրում գործում էր 19 տարի։ Հունվարի վերջին Ալժիրում սկսված բողոքի ակցիաների ժամանակ իշխանությունը խոստացել էր երկրում իրականացնել բարեփոխումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համոզմամբ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններ ուղղակիորեն ազդելու են Ռուսաստանի վրա, սակայն իր երկրում այդ սցենարը չի անցնի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում 3-7 օրը իր անցկացրած ազգային հակահաբեկչական կոմիտեի նիստի ժամանակ Մեդվեդևը կանխատեսել է մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներ ընդգրկված քաղաքական ապակայունացման սցենարը Ռուսաստանում կիրառելու փորձերի ակտիվացում։ Փետրվարի 28-ին լրանում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիի գործունեության ժամկետը։ Հնարավոր է այդ պաշտոնը ընդհանրապես վերացվի։ 2010 թվականի ամռանը Եվրամիության արտաքին հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը մտադիր է կրճատել իր ներկայացուցիչներին Հարավային Կովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Մոլդովայում։ Փիթեր Սեմնեբին հիմա տարած շրջանային վերջին այցելությունն է կատարում։ Fortune Oil ընկերությունը Հայաստանի հանքահումքային ոլորտում շուրջ $500 միլիարդ ներդրումներ կիրականացնի։ Այդ մասին ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Գործատուներից պարբերաբար հնչող դժգոհություններին, թե բուհերը իրենց ուզած կադրերը չեն տալիս, ռեկտորները արձագանքում են, որ պահանջված մասնագետներ ստանալու համար ներդրումներ են պետք։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն օրինակ մատնացույց է անում արևմտյան բուհերը, որտեղ խոշոր կազմակերպությունները ֆակուլտետներում իրենց մասնագիտացումներն են բացում, ֆինանսավորում ու տարիներ անց ստանում կադրեր։ Այս առումով համեմատաբար լավ է վիճակը ճարտարապետաշինարարականում, որի ռեկտորը Max Liberty-ի հետ զրույցում օրինակներ է բերել, թե ինչպես են հայաստանյան կազմակերպությունները բուհի մի քանի արդիական մասնագիտությունների, այսպես ասած, տեր կանգնում։ աշխատաշուկայի պահանջների բուհի ու մասնավոր հատվածի համագործակցության մասին Նարին էին նյութում։
Օրեր առաջ ազգային ժողովում կրթական բարեփոխումներին ուղղված կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրի քննարկման ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով կրթական ոլորտի զարգացման խնդիրներին ընդգծեց, որ այսօր կրթությունն ու գիտելիքը չի հանդիսանում ապագայի բարեկեցության միակ և հիմնական նախապայմանը։ Աշոտյանը կարևորեց նաև գործատու և բուհ համագործակցությունը, որն առայժմ ըստ իրեն չի նկատվում։
Ցավոք սրտի, կրթության բեռը Հայաստանում մնացել է այս պահին գրեթե ամբողջությամբ միայն պետության վրա։ Բացառություն է կազմում վարձագույն կրթության համակարգը, որտեղ պետությունից երկու անգամ ավել կրթության վրա ծախսում է լուսանողը։ Մասնավոր ներդրումները շատ չնչին է, պետությունը նաև այսօր ակնկալում է և իրավունք ունի, եթե ոչ պահանջելու, բիզնես էլիտայի ներգրավում, մասնավորը պետք է այսօրվանից հասկանա, որ պետք է ավելի շատ գումար դնի, որպեսզի վաղը ստանա ավելի լավ մասնագետ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2010 թվականի զեկույցում կրթության թերի ֆինանսավորումը քրոնիկ խնդիր է ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող երկրների համար։ Սա է պատճառը, որ աշխարհի շատ երկրներում գործատուներն ակտիվորեն համագործակցում են բուհերի հետ, իսկ վերջիններս հանդես են գալիս իբրև գիտահետազոտական լուրջ կենտրոններ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով բուհերի ֆինանսավորման ուղղությամբ կարևոր են մասնավոր աղբյուրների ներդրումները, մինչդեռ մեզանում այս ավանդույթն այսօր ձևավորված չէ։
Ըստ էության, տեղական գործադուն բացարձակ չունի այդ հետաքրքրությունը կամ շատ քիչ է։ Խնդիրը կանում են անում, որ գործադուն պետք է համասարանի հետ միասին ինքը մասնակցի կրթական համակարգի ոչ միայն զարգացման, այլև կոնկրետ կրթական գործընթացների։ Օրինակ, կրթական ծրագրերի ստեղծմանը, կրթական ուսումնական պլանների ստեղծմանը, մասնագետի պատրաստման այն մասնագետի, որի կարիք ինքը ունի։
Սիմոնյանը կողմ է կորպորատիվ համալսարանների ձևավորմանը։
Երբ համասարանի ուսանողի կրթական ծրագրերը կազմում են մի կողմից համասարանը, մյուս կողմից գործարարը, որտեղ գործարարը գիտի, թե իրեն ինչ մասնագետ է պետք, որտեղ ինչ պայմաններով, եւ նա անպայման պետք է մասնակցի այդ գործին։ Այս սինոպսիսի դարձյալ ուզում եմ ասել, օրինակը դրա լավագույն օրինակն է մեզ համար։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ մասնավոր հատված և բուհ փոխհարաբերությունները խիստ սահմանափակ են։ Այս բուհն իր ուսանողների արտադրական պրակտիկան հիմնականում կազմակերպում է կորպորատիվ սեկտորի աջակցությամբ։ Իսկ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը սահմանափակվում է աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպմամբ, նոր մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների ներդրման առաջարկություններով եւ այլն։ Այս ուղղությամբ բուհում արդեն շուրջ 6 մասնագիտություն եւ 10 մասնագիտացում է բացվել, իսկ ֆինանսական ներդրումներ գրեթե չկան։ Յուրի Սուվարյան.
Թվով գրեթե կուլտուրան մեզանում չի ձևավորվել, մասնավոր սեկտորը շատ քիչ կամ գրեթե չի մասնակցում թե գիտության զարգացման համաֆինանսավորմանը եւ կրթության։ Մտածելակերպը, որ Ադրի պատրաստում գիտության զարգացումը արվում է առաջին հերթին կորպորատիվ սեկտորում մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ 90-ական թվականների սկզբին մարդիկ չուկայական մտածելակերպ չունեին, չէին զգում, որ իրենք գործ բացեն և ստանան եկամուտներ, ոչ թե սպասեն բորտիզություն աշխատատեղ ստեղծի։ Հիմա սա նույն բանն է, դրես կուլտուրան մեզանում չի զարգացնում, բայց հուսով եմ առաջիկայում կզարգանա։
Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության ուղղությամբ վիճակն առավել իրատեսական է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում։ Ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը մեզ փոխանցեց, որ իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ լուրջ համագործակցություն կա ձևավորված։ Նկատելի է անգամ դրա արդյունքը, Հովանես Թոքմաջյան։
Լաբորատոր և արտադրական հզորությունները մենք օգտագործում ենք դասեր անցկացնելու համար։ Գեղազարևյան վաճային խնդիրների ինստիտուտի հետ մենք ստեղծել ենք միջազգային չափանիշների լաբորատորիա, որի տարածքը մոտ 1080 քառակուսի մետր է, և մենք կարողացանք նրանց հետ միասին ստեղծել այդ ուսումնագիտական կենտրոնները։ Ցերեկը երեխեքը դասերանում, դրանից հետո գիտական փորձեր են անում։ Օրինակ մեխանիկայի ինստիտուտը ունեն ունիկալ լաբորատորիա գրունտների մեխանիկայի, մենք արդեն դասեր ընդեղ ենք անում, չենք անում առաջապես հիմ մեր լաբորատորիայում անցյալների 30-ական թվականների փորձասարքի և իրաց մասնագետները աշխատում են մեզ հետ։
Գործատուին բուհ բերելու և առավել սերտ կապեր հաստատելու ուղղությամբ ճարտարապետաշինարարականում լուրջ քայլեր են արվում։
Ամբյոնի վայրն ենք սկսել նշանակել մասնագիտական հենց գործատուների միջից, ասենք ռուս գազարդի գլխավոր ինժեները նշանակվել էր գազի ամբյոնի վարիչ, և նմանատիպ 1-2 դեպքը։ Այնց բացի իրենք գալիս են, ընտրում են իրենց մոտ տանում են պրակտիկայի, այդ երեխեքից ընտրում են տանում են աշխատելու։
Իսկ մոտավոր հաշվարկով կարող եք թիվ հիշել 5 տարիների ընթացքում քանի ուսանող
են։ Շատ հավրավոր, քանի որ մենք մոնոպոլ ենք ըստ էության։ Բոլոր շինարարական կազմակերպությունները մեր մոտից են գնում։ Օրինակ ճարտարապետների 15-20% գնում արտասահման աշխատելու, ընդ որում աշխատում են լավ երկրներով՝ Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն։
Իսկ որպես զիբուհը վերածվի գիտահետազոտական լուրջ կենտրոնի, հարկավոր է լուծել նախկրթության միջազգայնացման հարցը եւ նպաստել դասախոսական անձնակազմի համալերմանը, ներգրավվելով նաեւ երիտասարդ գիտնականներին։ Հովանես Թոքմաջյան։
Կադրերի խնդիրը ամենակարևորն է, քանի որ տարիներ շարունակ գոհեր եղել են շատ ցածր վարձատրվող հրապուրիչ ճեղեր, գալ ստեղ աշխատել, ավարտում գնում են։ Ես միշտ դեմ եմ եղել անգամ սովետական միության ժամանակ, երբ որ գիտությունը բուհից անջատվում է, որովհետև մարդիկ սկսում են զբաղվել միայն շատ նեղ միուղությամբ եւ իրանք աղանդ են դառնում, այն ամբողջ իրականությունը կորցնում են։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվ որպես թեմայի շարունակություն լսենք գործատուներին։ Նորաձևության ոլորտի մասնագետները իմ գործընկեր Նունեի հետ զրույցում հայտնել են իրենց դժգոհությունը բուհերի ուսումնական կենտրոնների պատրաստած մասնագետներից, որոնք պետք է գործունենան հագուստի մոդելավորման եւ պատրաստման հետ։ Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանելյանը նշում է, որ իրենց մասնագիտությունն էլ արվեստը եւ այստեղ էլ լուրջ մոտեցում է անհրաժեշտ։ Իսկ հայաստանյան տեքստիլ արտադրամասերից մեկի մենեջերը փաստում է, որ դիզայների որակավորմամբ շրջանավարտները հաճախ մկրատով աշխատել չեն իմանում։ Լսենք Նունեի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում տարեկան թողարկվում է շուրջ 130 միլիոն դրամի տեքստիլ արտադրանք, սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը զարգացած է եղել տրիկոտաժի արտադրությունով, սակայն այսօր տրիկոտաժի ընդլայնված արտադրություն ունենալու ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Գործող տեքստիլ արտադրամասերից Մելանտեն հայկական շուկայում է 2002 թվականից, տարիների ընթացքում նրանք մեծացրել են արտադրանքի տեսականին, ընկերությունը արտադրում է հագուստ կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար։ Մելանտ ընկերության մենեջեր Անի Ավետիսյանը նշեց, որ պրակտիկա անցնելու համար իրենց առանձնապես չեն դիմում, սակայն իրենք էլ հիմնականում խուսափում են պրակտիկանտներ պահելուց, քանի որ ստիպված են նրանց համար տուրք վճարել հարկային մարմիններին։
Երիտասարդ կադրերի առումով մենք էլ ունենք խնդիր, որովհետև ցանկացած արտադրողի համար հաճելի է, երբ կադրերը դնում են երիտասարդ, բայց մենք չենք կարողանում շուկայում հավաքել երիտասարդ կադրեր։ Աշխատաշուկան մեզ չի տրամադրում, չկա առաջարկ։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, գուցե այդ ուսումնարաններն են փակվել ժամանակին։
ԱՏԵԿՍ նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյանը նշեց, որ երիտասարդները պրակտիկա անցնելու հնարավորություն չունեն, ինչը լուրջ խոչընդոտ է մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու հարցում։
Մեր մասնագիտությունը պահանջում է անպայման պրակտիկա։ Ուսման ընթացքում մենք ինչ որ ֆաբրիկաներում, ցեխերում, ինչ որ միտեղ պետք է իրանց աշխատանքը տեսնեն, ինչ է, պետք է տեսնի ոնց է դարվում, ոնց է կարվում, ոնց է ձևում, կտորներից գաղափար չունեն եւ այլն։ Հմտությունը անպայման անդադ պրակտիկայից ելնելով պետք է լինի։ Հիմա օրինակ մեզ մոտ մի քանի հոգի սովորում է, որոնք Եղարվեստի ակադեմիան վերջացրել են, հիմա եկել են մեր կարու ձևի կուրսերին սովորում են, որ գոնե հասկանան, թե իրանք իրանց հավաքածուն հետո ոնց են կարելու։
Հագուստի մոդելավորող Միկա Դանիելյանը նույնպես կարևորեց ուսանողական պրակտիկան, նշելով, որ այդ բացը իր հետ է թողում երիտասարդ մոդելավորողների դիպլոմային աշխատանքներում։
Մենք ունենք պրակտիկա այդտեղ։ Հիմիկվա երիտասարդ երեխեքը պրակտիկա այդտեղ չունեն։ Նրանք թեորիատիպ անցնում են։ Ես հիշում եմ, որ մենք ունենք 3 ամիս պրակտիկա, երբ մենք պետք է կարողանայինք 3 ամսվա ընթացքում նկարեինք, գծագրությունները պատրաստենք, մտնենք լաբորատորիա, լաբորատորիայում 3 ամսվա ընթացքում պետք է կարեինք մեր հավաքածուն եւ դրանով քննություն հանձնել տարբեր կուրսերում։ Հիմա տենց բաներ չկա։
Բոլորը դիզայներներ են դառնում, քանի որ բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Իսկ այդ միջին կոլեջներ, տեխնիկումներ որ կան, որ կարող կոնստրուկտոր են պատրաստում, իրենք հիմա այդքան էլ հարգի չեն, այսպես ասեմ, թեպետ այնտեղ ավելի շատ մասնագիտական ունակություններ կարող են ստանալ։
Հ Հայաստանի բուհերի մեծ մասը ունեն հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետներ, բայց շատ քիչ են այն հաստատությունները, որտեղ սովորեցնում են կարել։ Անին նշում է, որ Հայաստանին պետք են ավելի շատ կարող բանվորներ, ոչ թե նկարիչ դիզայներներ։
Տրիկոտաժի արտադրության ցանկացած ֆիրմա կարող է ունենալ մոդելավորող 3-4 հոգի, եւ դրա դիմաց պետք է լինեն կարողներ 20-30-40։ Ու այսօր Հայաստանում բուհերը մեզ առաջարկում են հարյուրավոր մոդելավորողներ, բայց չեն առաջարկում կարող բանվորներ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ այդքան մոդելավորողները պիտի ուրեմն Հայաստանում առնվազն մոտ 100-150 կամ 200 արտադրական ձեռնարկություններ աշխատեն մեր հզորությամբ, տրիկոտաժի արտադրությամբ, որպեսզի այս մոդելավորողները բոլորը գտնեն իրենց տեղը։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Թվականին ընդառաջ, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը կդառնա գրքի միջազգային մայրաքաղաք, կնշվի նաև հայկական գրատպության 500-ամյակը, հայ գրահրատարակիչները բարձրաձայնում են գրահրատարակչության ոլորտի խնդիրների մասին։ Սարգիս Խաչեն հրատարակչության տնօրեն Սարգիս Խաչիկողլյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր. «Եթե կառավարությունը եկող տարվա առիթով գոնե միայն միջոցառումը ապահովելու համար գրախանութներ բացի, թերևս մի դրական բան կլիներ, որովհետև այդ միջոցառումն էլ ինչ-որ կեղծ սուտ մեռելա» ին միջոցառման տպավորություն է թողնում։ Սակայն հակառակ կարծիքն էլ է հնչում, Երևանը պատրաստ է գրքի մայրաքաղաք դառնալուն, նաննենը շարունակում։
Թվականից գրքի բիզնեսում աշխատող Խաչիկ Վարդանյանը գրքերի մեծ սիրահար է եւ իր տանն էլ մեծ գրադարան ունի, բայց կյանքում եկավ մի պահ, որ ստիպված էր ընդունել, իր տան տարածքը անսահմանափակ չէ, եւ սկսեց գրախանութից տուն տանել միայն այն գրքերը, որ պիտի կարդա առաջիկա տարվա ընթացքում։ Գրքերի աշխարհ գրախանութում առանձնահատուկ սիրած բաժին չունի, գործի բերումով պարտավոր է ծանոթ լինել բոլոր գրքերին։
Անկախությունից հետո գրախանութները ոչ թե ավելացել, այլ խիստ կրճատվել են։ Մինչև անկախացումը մենք Երևանում ունեինք 67 գրախանութ, իսկ հիմա մենք մի ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել, ինչքան գրախանութ ունենք, որոնցից 3-ը մերն են, եւ դժվարությամբ ենք պահում, շատ մեծ դժվարությամբ։
Երևանի մեկ տասնյակից պակաս գրախանութներից 3-ը պատկանում է Բուկինիստ ընկերությանը, որի տնօրենը մեր զրուցակից Խաչիկ Վարդանյանն է։ Գրախանութները գոյատևում են միայն համար ջանքերի շնորհիվ, քանի որ Հայաստանում գրքի վաճառքի համար չկան արտոնություններ, գիրք և կոշիկ վաճառողը հարկվում է նույն կերպ։ Միայն թե եթե կոշիկի բիզնես լավ է ընթանում, որովհետև կոշիկի կարիք բոլոր ունեն, ապա գիրքը մեծ պահանջարկ վայելող ապրանք չէ։ Մարդիկ հիմա քիչ են կարդում, ասում է 37 տարվա գրավաճառը, հնարավոր պատճառները փնտրելով կրթական համակարգում, ենթադրելով, որ դպրոցներում չեն հանձնարարում գրքեր և պահանջում կարդալ, իսկ բուհերում բավարարվում են պատճենած տետրեր կարդալով։ Գրախանութի բազմամյա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամենալավ վաճառվում է մանկական գրականությունը։
Նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի համար նախատեսված գրականությունը, որտեղ ծնողները փոքր երեխաների համար ոչինչ չեն խնայում, գնում են մեծերի համար, կամ հոգնում են, կամ երեխան չի սովորում, այստեղ ծնողը մեղավոր չէ, կրթական համակարգը պահանջներ չի դնում գուցե, և ավելի պակաս են գնում արդեն գրքեր, ինչի՞ ասի, որ ավելի շատ են գրքերը, ավելի թանկ են, չէ, նախադպրոցական տարիքի համար ավելի թանկ են, շքեղ հրատարակություններ կան, հեքիաթներ և այն, բայց երեխան դպրոց է գնում, հետո մի մասը լավ են սովորում, ասենք մեծ մասը լավ չի սովորում, կամ դպրոցում պահանջ չի լինում ուսուցիչների կողմից, երբ պակասում է։
Մանկական և ուսումնական գրականության բուհական դասագրքերի վաճառքի համար Հայաստանում գործում են որոշակի արտոնություններ, բայց գրքի ողջ շրջանառության մեջ այս գրականության վաճառքը փոքր մաս է կազմում, ասում է Խաչիկ Վարդանյանը։ «Մեր երկրում գրքի բիզնեսը նման է հիվանդ օրգանիզմի», նշում է նա։
Աշխարհի շատ երկրներ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքներն եմ ասում, վերջին օրինակը Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Ֆեդերացիան, անկախացումից հետո գրքի բիզնեսը ազատեցին հարկային դաշտից, և արդյունքը ինչ դարձավ, այդ բիզնեսը աճեց, Առանց այդ էլ մեծ բազա ունեին, շարանգել էին սովետական խորհրդային միությունից։ Այդ բիզնեսը աճեց և հզորացավ, մեծ շուկա ձեռք բերեց, այնուհետև սկսեցին հարկել, երբ տեսան արդեն լուրջ բիզնեսը, սկսեցին հարկել։ Իսկ մեր մոտ ի սկզբանե հարկվում է։
Հայաստանում գրքի բիզնեսը ոչ միայն հարկվում է, այլև հարկվում է բարձր։ Ամենածանր ավելացրած արժեքի հարկն է 16.67%, նշեց զրուցակիցս։
Էլի աշխարհի առաջավոր երկրներում, Եվրոպայում, ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը 5-6-7% է, Ռուսաստանում 10% է, իսկ Հայաստանում ի սկզբանե 16.67%։ Այս մասին բոլորը գիտեն, շատ անգամներ տարբեր տարիներին տարբեր պարլամենտներում մեր տարբեր հնչել են ցնցող ճարեր, ելույթներ մեր օգտին, ավելի շուտ գրքի օգտին, բայց դրանք եղել են միայն ռետորական ելույթներ և ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել մինչև այսօր։
Հայաստանը հարուստ երկիր չէ, այս մասին Խաչիկ Վարդանյանը գիտի և երբեք չի զլացել մուծել հարկերը, բայց նաև գիտի, որ գրքի առևտրից գանձված հարկերը մեծ գումարներ չեն կազմում, բայց դրանց պատճառով խոչընդոտվում է գրքի առևտուրը երկրում, արդյունքում Երևանում գործում է ընդամենը մի քանի գրախանութ, իսկ գիրքը վաճառվում է ավելի թանկ, քան օրինակ Ռուսաստանում։
Բայց եկեք տեսնենք, ինչ գումար է գնում գրքից այդ գանձարան և արդյոք արժի այդ գումարը գանձել վնաստալով գրքին ընթերցանությանը, կամ ասենք գիտելիքին, որտեղ գիրքը գիտելիք է, որն է ավելի կարևոր։ Չէ՞ որ մեր գործը, այսինքն գիրքը, գրահրատարակչությունը, գրքի բիզնեսը, սա ներդրում է ապագայի համար, սա երիտասարդների համար է, սա կրթության համար է։
2012-ին Երևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ գրքի միջազգային մայրաքաղաքն է։ Իմ զրուցակիցը համոզված է, որ մենք հյուրերին շատ լավ կդիմավորենք, լավ կճանապարհենք և մտավախություն չունի, որ միջոցառումները Հայաստանում պատշաճ մակարդակով չեն անցնի, բայց խնդիրները դրանով չեն լուծվի և գրքի բիզնեսը Հայաստանում կշարունակի մնալ կաթվածահար, նշեց նա։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Բուհերում քննական Երուսաղեմի ավարտին զուգահեռ այցելուների թիվն է նվազում գրադարաններում, թեև հայաստանյան գրադարաններում դեռ օրակարգային են մնում վերանորոգման, ջեռուցման ու գրքային ֆոնդը նորացնելու հարցերը, այդուհանդերձ գոնե մայրաքաղաքի գրադարաններում փորձում են քայլեր անել տեխնիկական վերազինման ուղղությամբ, այդ թվում էլեկտրոնային բազայի ստեղծում, ավտոմատացում։ Պետական ֆինանսավորմամբ գործող գրադարանները ինքնուրույն այս հարցը լուծել չեն կարող։ Գրադարաններում արդեն լուրջ խնդիր է դարձել գրքերի խնամքը, տարիների ընթացքում ձեռքից ձեռք անցնելով դրանք գոնե վերանորոգման կարիք են ազգում։ Էլինայի նյութը։
Երևանում այսօր կան մի քանի տասնյակ գրադարաններ իրենց մեծ ու փոքր ֆոնդերով։ Դրանք հիմնականում ավանդական գրադարաններ են, որտեղ պահպանվում են դարավոր գրքերից մինչև ժամանակակից թվային գրքեր։ Ու եթե թվային գրքերը պետք է պահպանել համակարգչային վիրուսներից, ապա ավանդական թղթե գրքերն ավելի աշխատատար խնամքի կարիք ունեն։ Գրքերն առողջ պահելու գլխավոր դեղատոմսը ներկայացրեց Ավետիք Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղերից մեկի վարիչ Մայրանուշ Ալեքսանյանը։
Գրքեր կան, որ 30-40 տարի արդեն անցել է տեխնիկայից, զտվումը, հատիկ-հատիկ մաքրվումը, այդ ամենը մենք ձեռքով ենք անում։ Գրականությունը քիչ պիտի դասավորված լինի այդ ամենը, որ օդշնչի գիրքը, այդ բոլորը նպաստում է, որ գիրքը երկար պահպանվի։
Վնասված գրքերը վերանորոգելու մի քանի միջոց կա։ Առաջինը դա սեփական ուժերով սոսնձելն է։ Եթե այս տարբերակը չի գործում ու գիրքը շատ է տուժել անգութ ընթերցողների ձեռքից, ապա նրան ուղարկում են վերակենդանացման բաժին, կենտրոնական գրադարան, որտեղ էլ գրքերը նորից կարվում և կազմվում են։ Շատ գրքերի նոր տարբերակները վաղուց չեն տպագրվել։ Հներն արդեն հալումաշ եղած են ու եզակի օրինակներով։ Վերջին շրջանում Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը հաճախ սեփական հրատարակչության գրքերով է հարստանում։ Այս համալսարանի ամենահին գիրքը շուտով 100 տարեկան կդառնա։ Համալսարանի հրատարակչության ու գրադարանի աշխատակիցները նկատել են, թե որ գրքերն են ամենամեծ պահանջարկը վայելում ուսանողների շրջանում։
Դա հատկապես իրավաբանական, օտարալեզուների և բառարաններին ավերակն ասածը բոլորը չնչին պահանջարկվել են, բայց բոլորը մեծ արժեք է գրքերը։ Ենթադրենք հրատարակել ենք, ասում եմ, Կարստի Պապկիրիկյան հայերենի պատմական գերակայություն։ Շատ քիչ մարդկանց այդ ասում, բայց դա լեզվագիտության առումով լեզվաբանության հսկայական նշանակ, դա հավես մնալու է։
Գրադարաններում առկա մեկ այլ խնդիր է ընթերցողների անփութությունը։ Նրանք հաճախ կամ ուշացնում են, կամ գիրքը վնասված վերադարձնում։ Անպարտաճանաչ ընթերցողների համար գործում են հատուկ պատժամիջոցներ։ Գրադարանի վարիչի խոսքերով իրենք նույնիսկ կարող են գնալ ընթերցողի բնակության հասցեով։ Շատ ծայրահեղ դեպքում գրադարանի տնօրինությունը կարող է դիմել ոստիկանություն, սակայն նման դեպք առայժմ չի գրանցվել։ Մինչ այդ կան ավելի մեղմ մեթոդներ, որոնցից ամենատարածվածը Երևանյան գրադարաններում մոռացկոտ ընթերցողի տուն զանգահարելն է։
Շատ երկար ժամկետով չեմ ուշացել, պարտոճանաչեմ, բայց մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, ու իհարկե լինում են դեպքեր, որ բարկանում են, որովհետև գրքից մենակտում ենք, չէ որ օգտվում ենք, ասենք շատ գրքեր էլ կան, որ ասենք քանակությամբ քիչ են, ու բնականաբար քննության հիմնական ժամանակաշրջանում շատերն այդ գրքի կարիքը զգում, նույն դեպքեր եղել են, որ բարկացել են, բայց հիմնականում աշխատում եմ գրքերը չուշացնել։
Անգամ եղել եմ մի ամիս ժամանակ ուշացրել էի, զանգահարել էին տուն, հետո դարը գիրքը հանձնեցի։ Զգուշացում էր, այդքան բան ուրիշ բան չեն անում, մի ամիս չես կարողանում օգտվել, հետո նորից սկսում ես վերցնել գիրքնից, ոնց որ միշտ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ էվոլյուցիա ապրեցին նաև գրքերը։ Աստիճանաբար ավանդական գրքի տեսակներին փոխարինելու են գալիս նոր էլեկտրոնային տարբերակները։ Շատերն ասում են, որ վտանգ կա, որ մի օր բոլոր գրքերը կթվայնացվեն ու թղթե գրքերը այլևս չեն լինի։ Հայկական ամենամեծ էլեկտրոնային գրադարանի Armenian House-ի տնօրեն Կարեն Վրթանեսյանը բացառում է ավանդական գրքի տեսակի ամբողջական ոչնչացումը, բայց միաժամանակ նշում, որ թվայնացված տեղեկատվության պատճառով մենք սկսել ենք քիչ կարդալ։
Շատ բաներ, որ ես 15 տարի առաջ հաճույքով կարդում էի, հիմա ուղղակի չեմ կարդում։ Սա այո ինտերնետի հետևանքն է։
Կյանքի արագ տեմպը եւ ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիայի արագ որոնումն ու ստացումը մի տեսակ հետ են մղում հաստափոր գրքերին։ Հաճախ նաև դրանց մեջ տեղ գտած երկար նկարագրություններին մկնիկի մեկ քլիքը ամբողջ էջը կարդալուն է սկսում փոխարինել։ Թվայնացված գրքերը բավականին հարմար են, դրանք եւ բնությանն ու ծառերին չեն վնասում եւ պահելու տեսակետից են քիչ տարածք պահանջում։ Տարեսկզբին լույս աշխարհ եկած iPad տեսակի սարքն էլ ժամանակակից գրքի մի տարբերակ է, որը կարող է բեռնել ցանկացած տեքստային ինֆորմացիա։ Այն նաև կարելի է թերթել սովորական թղթե գրքի պես։ Այն չի փչանա, չի հնանա, էջերը չեն վնասվի, կա միայն մի բայց։ Մակագրել այս գրքերը անհնար է։ Չեն դժում արդյոք ավանդական գրադարանները նման մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային գրքերի առկայության պատճառով, երբ անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար բավական է որոնողական համակարգում գրել անունն ու բացել անհրաժեշտ էջը գրադարան գնալու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն ասաց, որ էլեկտրոնային գրքերն առայժմ նման տարածում չեն գտել, ու վտանգը դեռ այնքան մեծ չէ։
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կենտրոններում, կոնկրետ Իսահակյան գրադարանի մոտ միլիոնի հասնող գրքային ֆոնդ էլեկտրոնային տարբերակի անցկացնելու համար, դա բավականին լուրջ և թանկ տեխնիկա է և երկարատև ժամանակային հատված։ Ոչ միայն դա տեղեկատվական մասնագետների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդիրն է, դա լուրջ պետական ծրագիր է, որ Ռուսաստանը արդեն 4-5 տարի սկսել է։
Գրադարանի տնօրենը ինքն էլ է կողմ գրքերի թվայնացմանը, սակայն Հայաստանի գրադարաններում ավանդական գրքերի հետ միասին դրանց թվային տարբերակներ ունենալը շատ բարդ գործ է, ժամանակ ու միջոցներ պահանջող, որոնք մենք առայժմ չունենք։ Միջոցների ձեռքբերման դեպքում առաջին հերթին կվերանորոգվեն եղած գրադարանները, որոնցից շատերը ձմռանը անհուսալի վիճակում են հայտնվում, հետո նոր կարելի կլինի մտածել դրանք թվայնացնելու մասին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side.
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Մեր հաղորդումը ռադիո եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։ Whoa, I'm an alien, I'm a legal.
ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։